Алтынсариннің Қазақтың білім ағарту саласына сіңірген еңбегі мен көркем аудармаға қосқан үлесі жайлы дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін көптеген қазақ зиялылары Ыбырай Алтынсарин орыстандыру саясатын жүргізуде белсенді рөл атқарғаны жайлы және Қазақтың төте жазудан кириллицаға көшуіне атсалысқан адамдардың бірі ретінде қабылдап келген болатын. Алайда оның өмір тарихы мен еңбектерін зерттеген кейбір әдебиеттанушылар бұл пікірдің дұрыс емес екенін дәлелдеп шықты. Солардың бірі әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметов, Ыбырай Алтынсарин кириллицаны енгізуге атсалыспағанын айта келе, кириллицаны қазақ балаларын сауаттандыру үшін, Европаша білім алуларына жол ашу үшін пайдаланған деді. Осы мәселе жөнінде толық білгілеріңіз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Ағартушы, педагог, жазушы, этнограф, фольклоршы Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы Қостанай облысының Қостанай ауданы Қарағай ауылында дүниеге келген. 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының қазақ балалары үшін ашқан мектебіне оқуға түседі. Мектепті бітірген соң Орынбор шекара комиссиясында әскери старшина болып қызмет атқаратын үлкен әкесі Балғожа Жаңбыршыұлының хатшысы болады. 1860 жылы Орынбор бекінісінде қазақ балалары үшін мектеп ашу тапсырылады. Әрі сол мектепке орыс тілінің мұғалімі болып белгіленеді. Ыбырайдың бүкіл өмірін арнаған ағартушылық педагогтық қызметі осылай басталады. Тікелей өзінің араласуымен халықтан жинаған қаржыға мектеп үйін және интернат салып, 1864 жылы 8 қаңтарда мектептің жаңа ғимаратын салтанатты түрде ашады. Орынбор генерал-губернаторының тікелей тапсыруы бойынша Торғайда 4 рет уездік судья болып, Торғай уездік бастығының аға жәрдемшісі қызметін атқарады. Ыбырай инспекторлық қызметке кіріскен соң оқу ағарту жұмыстарын одан әрі жандандырып, Елек, Қостанай, Торғай, Ырғыз уездерінде бір-бірден екі кластық орыс-қазақ мектептерін ашады. Әсіресе, елді көшпелі өмір салтын ескеріп, Ресейдің халық ағарту жүйесіне жаңа үлгілі білім беру тәсілін ұсыныс етеді. Нәтижесінде 1888 жылы орыскіде бастауыш мектептер үшін қазақ жастарының оқытушылар даярлайтын мұғалімдер мектебін ашады. Ыбырай мұнан әрі қазақ жастары арасынан экономика, ауыл шаруашылығы, қолөнер, кәсіпшілік салаларына қажетті мамандар даярлайтын училищелер ашуға көп күш жұмсайды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай алсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ыбырай орыс қазақ мектептері үшін арнаулы оқу құралдарын шығару қажет деп санады. Оқыту әдістерін жаңа бағытта құрды. Мектеп оқуында әсіресе ана тілін үйретуде Ушинскийдің ойларына жүгінді. Орыс қазақ училищесінде Ушинскийдің балалар дүниесін, Толстойдың әліппе мен оқу құралын, Тихомировтың грамматиканың қарапайым курсын оқу құралы ретінде ұсынды. Сөйтіп 1879 жылы оның қазақ хрестоматиясы атты оқулығы және дидактикалық оқу мәселесі жөнінде қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы жарық көрді. Бұл екі кітапта қазақ балаларын кириллица негізінде оқытуға арналған тұңғыш оқу құралдары болды. Әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметов қазақтарды орыстандыру саясатын жүргізген уақытта белсенді рөл атқарды және қазақтың төте жазуын алып тастап, оның орнына кириллицаны енгізуге атсалысқан адам деген пікірмен келіспейтінін айта келе, ол өзі зерттеген еңбектерінде бұл жөнінде айтып өткенін алға тартты.
Алтынсарин оны бірден тарайтын кириллицаны жасаған Алтынсарин деп жазатын, ол емес, оны баяғыда жасап болған жаңағы Кирминский деген ол анау духовный академия тарап противомусульманский кафедра деген тұңғыш басқарған адамды олар исламның жауы миссионер оны көп күшен Қазақстан ауылы білмей келді мақтап келді өзің досымыз деп кейін әшкерленгеннен кейін одан бас тарта бастады. Ал бұнда Алтынсарин ол не істейді, оның жазығы жоқ меніңше, өлендірейінді деген жоқ, бірақ ол кездерде жағдай солай болды. Емес, дипломатиялық түстеген болар. Сондықтан оны оқыған Минский туралы жазған мақалам бар, қазақ әдебиетінде басқа да оны оқысаң түсінесің. Алғаш кезде өзімді сенде ұқсап ойлайтынмын. Кейіннен барып бұған шындықты айтуға тура келді.
Ыбырай жаңа дәуірдегі қазақ әдебиетінің қалыптасуына қомақты үлес қосқан. Ол қазақ жастарын ең алдымен оқу, өнер, білім, техниканы игеруге шақырды. Мекемтас Мырзахметов Ресей орыстандыруу саясатын жүргүзүүдө казактар арасынан чыккан санаулы агартуучулар менен зыялы кабым өкүлдөрүн пайдаланды деди. Онун айтуунча, зыялы кабым муну жакшы билгени менен колдорунда бийлик болмогондуктан каршы тура алмаган.
Ол кездеги жагдай өтө кыйын. Патша өкмөтү казакты шокундуруп, орыстандырууну заңдуу түрдө колго алган кези, бирок жашырын түрдө жүргүзүп, сону эндирүүдө орыстардын өзгөндүрүүдө батылы бар. Казакстан бирөө чыкса сонун атынан эндирсек деп эндирди ой. Содон барып калындар көтөрүшүп Ринсан эндирген Алтынсарин деп жер ол катыя. Ол эндирейин деген жок. Эндирген жаңасы эски. Мисалы Абайдын катысы бар болгон Шоканын катынасы бар Абай. Ыбырай Алтынсаринке. Ыбырай Алтынсарин мишенелердин ичинде кайнап өстү, баарын билди. Абай сыртта өстү, бирок билди. Шохан да аны жакшы билген. Себеби Ресейдин бүткүл арманы өзү шохундурып орустандыруудун кирти араб жазуун өзгөртүү эди. Сону өзгөрттү Совет өкмөтү өзгөрттү, аналардын идеясын жалгаштырды Совет өкмөт. Азыр баардыгына ашып айтатын убакыт келди. Жортта дастырмоо керек, шындыкка айтуу керек.
Урматтуу тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аба толкунунда агартуучу педагог Ыбырай Алтынсариндин казактын билим агартуу саласына сиңирген эңбеги менен көркөм аудармага кошкон үлөсү жайлы әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметовдун сухбатын тыңдап отурсуздар. Урматтуу тыңдарман, мен хабарымды шаң кулактандыруудан кийин жалгастыратын буламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини мен аудио жазбасын сиздер кез келген уакытта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин эстериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үшіреп w.azattyq.org.
Азаттык сиздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарга жалгастырамын. Хабарды жүргүзүп отурган Лейли Махметжан кызы. Ыбырай сондай Ушинский, Толстой, Крылов, Паульсон шығармаларын қазақ тіліне тәржімалап, қазақ әдебиетінде көркем аударма жанрын қалыптастырды. Қазақстан деген егемендік алғаннан кейін Ыбырай мұражайын ашып, Тобыл бойындағы Ыбырай қыстауы жанында мүрдесі қойылған жерде Ыбырайға күмбезді мазар орнатылды. Тек қана оқу ағарту жұмыстары ғана емес, Ыбырай сонымен бірге сол кездегі қоғамдық саяси өмірге сергек араласып, ғылым білімге еңбек пен өнерге, дінге, этнографияға қатысты мақалалар жазды. Әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметов Ыбырай Алтынсарин қазақ хрестоматиясы кітабы сияқты мұсылмандық тұтқасы атты кітабында кириллицамен шығармақ болғанда халық қарсы болатынын алға тартып келісім бермеген деді.
Ыбырай Алтынсарин өзінің хрестоматиясы болмайды, ел білмейді. Өте қарсы болатын әрең дегенде оны қайтадан арабша шығарған араб жазуынан. Қарсы болатын ол үлкен өкімет емес, басқа емес, ол бағынышты шенеунік қана ғой Ыбырай Алтынсарин. Біз үшін қайраткер, бірақ ол ішінен күйген адам, өзге бұны әлі ашып берген жоқ адамдар. Алтынсарин болар пайдаланған, себебі қазақтардың артынан толыққан жайлысақ, сол үкімді болады саяси жағынан деп қараған. Соны олар орындап шықты. Бұл ағартушылықтың мақсаты Европалық білім беру оның арманы болған. Себебі жастардың көзін ашу керек болды ғой. Мейлі қай алпайып тұрса да әйтеуір соған қызмет ету керек үшін. Ол өзінше пайдалана білді бар. Оны анау ана Минскийлер пайдаланды. Ыбырай Алтынсаринның қолыменен ендірді орыс алфавиті. Саясат иманды шығаратын болды. Мұсылмандық шартын. Оған ол кісі қиындық. Мұсылмандық шартын дептін. Бұл кітабы оған түсіндірді. Шығаруға болмайды оны. Мұсылмандық шарты деген аттан емес. Мұсылмандық тұтқасы деген аттан шықты.
Сонымен қатар Мекемтас Мырзахметов қазақ халқына европаша білім беруге тырысқанын, орыс әдебиеті жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударғанынан байқауға болады дейді.
Ол ең прогрессивный адамдар да оларды ғой. Және педагогикада Ильминскийдің жүйесін алған жоқ ол. Орыстың демократ педагогтарының жүйесіне сүйенді. Ал бірақ аналардың негізгі мақсаты орыстардың. Осы орыс алфавитін біреудің атынан өткізу болды оларға. Алтынсарин оларға сол үшін керек болды. Оқыттырып алу мәселесі тұрғысынан. Кейін өзі қайтыс болғанда да бір орысты да басына жіберген жоқ қой. Айтып кеткен, менің басыма ешқайсы келмесін деп. А бірақ ол кездегі саяси ситуацияға ол қарсы шыға алмайды. Негізінен қазақ әдебиетінің әдеби тілін қалыптастыруда жазба қара сөзбен жазылатын шығармаларда тағы басқа да бастама салған ол жағынан ешкімді таласа алмайды ал бірақ советтік заманда Ыбырай Алтынсаринде миссионерлердин арасын бириктирип, жумдаштырып, бизге жакшы көрсөткөнү бар. Азыр ул энди ашкерленип жаткан жагдай энди болду. Буган мен гана аралаштым, башкалар буган араласпады. Алгач кезде сескенде де, бирок убакыт келди, баары ачылып отурду.
Тарихта Абай мен Ыбырайдың жастары шамалас болғаны туралы айтылады. Мұхтар Әуезовтің айтуынша, Абай Алтынсаринді жақсы білген, тіпті кейбір мәселелер бойынша одан үйренуді де жат санамаған. Кейін Абайдың өзі қадірлегендіктен, Абайдың қолжазбаларының ішіне Пушкин, Лермонтов, Крылов шығармаларынан жасалған аудармалар қоса кірумен бірге, Ыбырай өлеңдері де үнемі бірге көшіріліп жазылып жүруші еді. Абайдың өзінің тапсыруы бойынша солай болса керек. Ыбырайдың арқашан Абай атымен бірге жазылып, жатталып, таратылып жүруі, бұл екеуінің үні бір, үміті бір, арман бағыты мен болашақ тағдыры бір ақын екендіктерін танытушы еді, деп жазылған Мұхтар Әуезов зерттеулерінде. Әдебиеттанушы Мекемтас Мырза Ахметов Ыбырай аудармаларының барлығы Абай аудармасымен бірге жазылғандықтан оны кейін Мұхтар Әуезов ажыратып берген.
Абайдың ана қол жазбасы бар ғой, бір сөй құрастырған. Соның ішінде кімнің шығармалары бар? Алтынсарин. Абай бұны білген, оның бәрін кейін Әуезов ажыратты ғой. Мысалы, біз сияқты надан адамның қолына берсе, бәрі Абайдікі деп айдап жібертеміз. Оның бәрін Әуезов ашып сараптап берген. Бұл біздегі ең мәселе жер, мынау миссионерлер өте нәзік, өте білдірмей жұмыс істейтін адамдар. А бірақ осыны Алтынсарин білген, оның қол астында Соколов дейтін болған өзінің оқытушысы. Ол балаларға христиандық нәрсені насихаттаған, соны Ыбырай біліп қойып, қатты кейітіні бар. Қалай сен бұлай етесің? Ол аналардың жасырын агенті болатын, Елменскер. Соның шәкірті болады.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ағартушы педагог Ыбырай Алтынсариннің қазақтың білім ағарту саласына сіңірген еңбегі мен көркем аудармаға қосқан үлесі жайлы әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметовтің сұхбатын тыңдап отырсыздар. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Мен хабарымды арай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Кеңес одағы тұсында Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» деген әйгілі өлеңінің алдында «Бір Аллаға сыйынып» деген тіркес бар екені тәуелсіздік алған тұста жария болды. Мекемтас Мырзахметов бұған қатысты былай деді.
Өмір білгеніміз жоқ, «Кел балалар оқылық», «Бір Аллаға сыйынып», «Кел балалар оқылық» деп басталады ғой. Оны алып тастаған ғой Алласын. Әзір мына уахабистер көптеген кітаптарға өнген 3000 жылдық біздің поэзиямыздағы Алла деген сөзің бәрін Аллах деп жаздырды ғой. Қазақ Аллах деп айтпайды ғой. Коммунист партия сөз берген. Сол цензор бар ғой. Ерте кезде бір жапырақ қағаз цензор қол қоймайынша өтпейтін. Қазір олай қарамайды. Абырай қазақты шоқындыруға атсалысқан жоқ. Тек қана жаңағы орыс алфавитін алып келгені аналардың заставить етуіменен кітабын солай шығарғаны рас. Мұсылмандық тұтқасы деген діни кітап жазған ол кісі. Соны Елменский табанда отырып алып бірнеше жыл жібермей қойды.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ағартушы педагог Ыбырай Алтынсариннің қазақтың білім ағарту саласына сіңірген еңбегі мен көркем аудармаға қосқан үлесі жайлы әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметовтің сұхбатын тыңдадыңыздар. Қазақстан тәуелсіздік алғанға дейін көптеген қазақ зиялылары Ыбырай Алтынсарин орыстандыру саясатын жүргізуде белсенді рөл атқарғаны жайлы және қазақтың төте жазудан кириллицаға көшуіне атсалысқан адамдардың бірі ретінде қабылдап келген болатын. Алайда оның өмір тарихы мен еңбектерін зерттеген кейбір әдебиеттанушылар бұл пікірдің дұрыс емес екенін дәлелдеп шықты. Солардың бірі әдебиеттанушы Мекемтас Мырзахметов Ыбырай Алтынсарин кириллицаны енгізуге атсалыспағанын айта келе, кириллицаны қазақ балаларын сауаттандыру үшін, Европаша білім алуларына жол ашу үшін пайдаланған деді. Құрметті тыңдарман, мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.